Отново за образование ще си говорим, уважаеми слушатели, сега в 3 часа и 12 с доцент доктор Ясен Захариев, декан на магистърски факултет на Нов български университет и преподавател по философия. Много ми е приятно, добре дошъл.
Здравейте, добре заварили, добър ден и на вашите слушатели.
Темата ни е пролетния прием в Нов български университет. До 12 февруари е срока за кандидатстване, нали?
Така, традиционно университетът обявява пролетен прием, в който се опитва да даде шанс на закъснели студенти или такива, които са премислили и много бързат, да запишат магистърска програма, една от 106 програми на Нов български университет през пролетта. Срокът, както казахте, е до 12-ти. Като трябва да отбележа, че дори да изпуснат малко от този срок, не е фатално, могат да дойдат в магистърски факултет и ние ще ги опътим.
Да, т.е. Да не се втурват през глава, има.
Да се втурнат през глава. Пролетния прием е нещо, което е свързано с затопляне на времето, каквото и днес и следващите няколко дни. Добре е да бъде в срок, но по изключение бихме могли да позволим и на някой, който е закъснял с ден-два, да се запише също.
Какви документи трябва да носи в този случай, защото да не стават обърквания?
Вижте, документите са най-лесната част. Човек трябва да носи мотивационно писмо, трябва да се яви на интервю в съответния департамент, в зависимост от специалността, която е избрал. И разбира се, диплома за завършена бакалавърска степен или академична справка, ако тази диплома не е готова. Това са изискванията. Няма как да бъдете магистър, ако не сте завършил бакалавър. Но това, което трябва да носят със себе си, е добра мотивация и желание, разбира се.
Те трябва да изложат и в писмена форма, и понеже е свободна тая форма, есе, опитна. И как се получават обикновено тия есета?
Абе не е точно есе. Ние с вас вероятно сме учили във времето, в което се влизаше в университета с теми, писане на есе. Не, така, ние така, не искаме. Това не е приемно есе. По-скоро е мотивационно писмо, което помага на колегите от съответните департаменти и програми да разберат този човек, който идва и иска да учи при нас, какво го мотивира, какво очаква. Това е част от философията на Нов български университет. Знаете, това е университет, който записва в мисията си, че е ориентиран към студентите. Това от една страна. От друга страна, бидейки частна институция, ние много внимаваме студентите ни да получават това, което искат, иначе ще ни оставят и в крайна сметка университета ще загуби.
Да, да. А добре, каква е тази история, че някои от студентите умишлено избират сега в втори пролетен семестър да се запишат, за да могат после записват първи и трети, завършат в рамките на една година?
Ами, вижте, това е нещо, което е твърде рационално и хора, които са с по-висока степен на мотивация, обикновено го практикуват. Защо? Защото когато влезнеш да учиш през пролетта, т.е. запишеш се в пролетния прием, ти попадаш във втори семестър. Караш втори семестър и третия семестър може да вземеш всъщност първия, който си пропуснал есента, заедно с третия, заедно и така образованието ти в магистърска програма, което е три семестъра, се концентрира на практика в два. И вместо да учиш година и половина, учиш една година. Сега, не е за всеки. Защо? Защото в последния семестър събираш на практика предметите от два семестъра. Човек трябва да е наистина доста мотивиран, за да може да се отнесе сериозно към тази задача. Но това е нещо, което университета предлага и то е предимство, защото пести време.
Да. Сега, един малко по-общ въпрос. Преподавател по философия, какъв е интересът към дисциплината философия към днешна дата, да го кажем така?
Интересът към дисциплината философия не е твърде голям, трябва да отбележа. Но веднага ще се позова на един от най-известните философи Платон, който казва, че хубавите неща са трудни.
Да.
В днешно време, като че ли хората търсят нещо по-лесно. Та, интересът към момента не е голям, но аз имам хипотеза, че това ще е временно, защото навлизаме и всички вие, и вашите слушатели са свидетели на това, че влизаме в едно време, в което човек има нужда да си отговаря на въпроси, които ги няма в Google.
Да.
И няма друга дисциплина, измислена в човешката история, освен философията, която да помага да си отговориш на въпроси, чието решение го няма в Google.
Възможно ли е да влезе в някаква такава пост-гугълна епоха философска? Не знам къде отиваме вече с нея. Коя е философската епоха, в която се намираме в момента?
Много имена има на тази епоха. Някой казва, че постмодернизъм, хипермодернизъм. Това са слово и такива заигравки с езика, които на мен лично не ми допадат твърде много. Със сигурност няма да се върнем в една класическа епоха на трактатна философия. По-скоро философията, която
е... За жалост, може би, в известен смисъл.
Не съм сигурен, драго.
Да.
По-скоро това, което е необходимо на хората днес, е в един изключително наситен от към информация свят, да имат такива инструменти в мисленето си, които да им позволяват да отсяват информацията по нейната релевантност, по контекст. Това са неща, които човек не може да придобие от някакъв справочник, не може да придобие чрез справка в енциклопедия. Това е нещо, което човек може да прави сам на базата на някакво критическо умение. И философията е тази дисциплина, която го създава без никакво съмнение.
Тя с философията си поставя още по-сложни задачи, отколкото проникването в битието и обяснението на метафизичните процеси. Това още по-сложно.
Философията е компас. Нека така да го кажем, за да е просто. Философията е един компас, който е изключително необходим. И аз виждам от една страна интерес към предметите на философията, от друга страна леко подозрение към традиционните начини, по които философия се прави. Например, и в нашия университет има такава програма, но по света тя става все по-популярна. Тя е предмет на област и се нарича философия на киното. Хората търсят в различни медии същото философско съдържание, което някога Платон, Аристотел, Кант са предавали в едни тежки трактати, които като че ли малко хора имат желание да четат в днешно време.
А добре, кои са така философските, как да го кажем, светила, на които да се опират в момента студентите по философия? Няма
същите,
нови някакви излеси.
Вижте, има и нови, разбира се. Палитрата е много широка, много пъстра. Но тези големи имена, които са ни познати от класическата философия, като че ли такъв авторитет към момента е трудно да намерим. Има, разбира се, има един Хабермас, да речем, в Германия. Има хора, които са почти медийни звезди, както Жижек, например. Разбира се, че има много интересни модерни философи, но тези класически школи с тежките авторитети, които стоят за тях, като че ли е нещо, което трудно можем да видим вече.
А възможно ли е новия вид среда, новите медии да родят и нови философи? Философии на социалните мрежи, философии на...
Разбира се. Вижте, те философите, колкото нови са, толкова и стари, просто темите са нови. Разбира се, информационното и мрежовото общество са голямо предизвикателство и за философи, и за социолози. Ние непрекъснато се опитваме да се ориентираме в някакви нови реалности, но го правим със стария си инструментариум. Мисленето е едно и също, логическата последователност е еднаква от времето на Аристотел, така че средствата са едни и същи, просто темите се сменят.
Ние дали с този разговор сега потикваме такива студенти, които се чудят какво да правят, тези неориентираните да се втурнат към втория семестър?
Абе, вижте сега, някои са много ориентирани. Всъщност аз бих се радвал да видя повече хора, които се втурват към Нов български университет, за да запишат не само философия, разбира се. Ние имаме, както споменах, над 100 различни магистърски програми, някои са на английски. Изобщо, вижте, това, което аз бих искал да кажа в ролята си на преподавател в Нов български университет, не толкова на декан, деканът е административно лице, това, което е наша философия в университета от основаването му преди повече от 25 години. Между другото, това е първият университет, основан с решение на Велико народно събрание. Наистина, през...
Не знам какво да кажа в условията на съвременното задаване на, може би, ново Велико народно събрание.
Ами, вижте, да оставим тази тема на социолозите, но това, което е част наистина от нашата образователна философия, е, че ние се опитваме да дадем на студентите повече от обучение. Образованието е много повече от обучение. Когато човек влезе в един университет, загрижен за своите студенти, той освен да получи номинално това, което е записал, получава и култура. И всъщност това е, което се опитваме да предадем на нашите студенти. Не просто да запишат поредица от курсове, които да научат да получат някаква информация, а заедно с нея да имат и контекст, в който
това
да се ориентират.
Това е класическа битка, както се казва. Та битка
е. Така е, но не е лека.
Изобщо не е лека. Изобщо не е лека и ви пожелавам, не знам философски успех как би трябвало се измери, но в случая пожелавам...
С мъдрост без тъга.
Точно така.
С мъдрост и без тъга.
Изключително приятно ми беше това гостуване. Даже аз си мисля, че по-често трябва да ги правим, понеже извън чисто академичните срокове, в които трябва да се вмести някой, темата за философията, изобщо за средата, която се създава, академичната среда, е много хубава.
Темата за образованието е хубава.
Вижте,
образователният пазар е нещо голямо в момента и предишният ви събеседник. Виждате, че нашите малко млади хора са атакувани от всякъде да запишат един или друг университет. Всъщност, и с това ще завърша, не е проблемът къде ще отидеш да учиш, вече може да отидеш навсякъде, включително и в Холандия, в Нов Български, в Америка, в Англия. Въпросът е какво ще получиш.
Оставаме го отворен този въпрос. Много благодаря. Доцент доктор Ясен Захариев на гости в следобедния блок. Както разбрахте, 12-ти е срока, 12 февруари, но и един-два дни закъснеете,
няма
да бъдете върнати.
Благодаря ви. Хубав ден и на вашите слушатели.
Благодаря.